Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Rafiki msikilizaji, ujambo? Tumaini langu ni kuwa mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako kama vile ilikuwa kwake Nehemia. Furaha yangu ni kuungana nawe wakati huu ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Somo letu li kwenye sura ya 16 kuanzia ule mstari wa 8 hadi 28. Najua kwamba Mungu yu tayari kuyabariki maisha yako kwa ajili ya hatua hii uliochukua ya kulisikiliza neno lake. Basi tugeukie aya ya 8 hadi 11 tuone hilo ambalo Kristo aendelea kunena na wanafunzi. Neno la Mungu lasema hivi: naye akiisha kuja, huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Maneno haya, ndugu msikilizaji, yatokana na hayo ambayo Kristo alikuwa akiwanenea wale wanafunzi kwa habari ya Roho Mtakatifu na sasa kuhusu kazi atakayotenda. Bwana atumie neno hilo kuhakikishia, ambalo ni sawa na kazi atendayo msimamizi wa mashtaka kwenye mahakama. Roho wa Mungu atauhakikishia ulimwengu kuhusu haya yote kwa kuleta ushahidi katika mioyo ya walimwengu hadi kufikia hatua ya kufanya uamuzi kumhusu Kristo. Ni lazima pawepo na hali hiyo ya kuhukumiwa au kuhakikishiwa katika moyo wa mtu, ndipo amwamini Kristo au afanye uamuzi wa kutomwamini. Wakati huu ambapo roho yu ulimwenguni, atafanya huduma za aina tatu. Kwanza ni kuhakikishia ulimwengu kuhusu dhambi, haki na hukumu ya Mungu. Bwana aelezea maana ya dhambi anayoitaja hapa. Dhambi hiyo ni kwa kuwa wao, yani ulimwengu, umekataa kumwamini, umekataa kumpokea. Ndugu yangu, je, wajua dhambi ipi ndiyo kubwa sana katika ulimwengu? Je, ni kuua? La hasha. Na je, wajua hao walio wenye dhambi wakuu sana katika kizazi hiki? Naam, ni kweli kwamba kumekuwepo na watu katili na dhalimu sana kama vile Hitler, Mussolini, Karl Marx au hata wale majambazi waliojulikana kama mafia na wengineo wengi. Lakini ni nani mwenye dhambi mkubwa leo hii? Sikiliza kwa umakini sana, ni kujulishe mtenda dhambi mkubwa sana ulimwenguni. Naye ni wewe ambaye hujamwamini Yesu Kristo. Huenda kwa kusema hivyo, moyo wako umekerwa kwa kuwa wajihesabu kuwa raia anayezingatia sheria za nchi. Hiyo ni sawa, ila swali ndilo hili. Je, wamwamini Yesu Kristo kuwa ndiye Masihi na Mwokozi wako? Iwapo humwamini, basi fahamu kuwa wewe ni mwenye dhambi. Iwapo humwamini Kristo, fahamu pia umepotea. Ni lazima kufanya uamuzi, maana uamuzi wako ni wenye umuhimu wa milele, kwa kuwa yahusu nafsi yako na umilele. Haijalishi unani katika cheo chako au wadhifa wako popote pale, kile kilichopo ni kwamba machoni pa Mungu, huyo anayemkana Kristo ni mwenye dhambi, tena mwenye dhambi mkuu sana. Kumbuka hili, ya kuwa Kristo alisema hivi kwenye mstari wa 22 katika sura ya 15 ya kitabu hiki: kama nisingalikuja na kusema nao, wasingalikuwa na dhambi, lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Maneno haya yaliyotoka kinywani mwake Yesu yamfanya kila mmoja aliyesikia habari zake au injili hii kuwajibika kwa chaguo lake kumuhusu. Lililo wazi ni kwamba kumkana Kristo ni dhambi. Jambo la pili atakalotenda Roho wa Mungu ni kuhukumu au kuhakikishia ulimwengu kwa habari za haki. Yesu, kulingana na maandiko, alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Soma hayo kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Warumi aya ile ya 25. Yesu Kristo alirudi kwa Baba kwa kuwa alikwisha kamilisha kazi aliyotumwa. Alipokufa pale msalabani, mauti yake yalikuwa ya hukumu kwa kuwa alichukua dhambi na hatia za kila mmoja wetu. Licha ya hayo yote, alifufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Rafiki yangu, hakufa tu ili tupate ondoleo la dhambi, bali kwa kufufuka kwake alitupa haki yake. Hili ni jambo lenye umuhimu wote, kwa kuwa kila mmoja wetu ahitaji kuwa mwenye haki, maana ondoleo la dhambi halitoshi. Hatuwezi kusimama mbele za Mungu kama watu wahalifu waliosamehewa tu. Ndiposa Kristo kwa ufufuo wake ametufanya kuwa haki mbele za Mungu, kwa kuwa ametupa haki yake. Haki hii ndiyo mtume Paulo anena kuhusu unaposoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 8 na wa 9, ambapo neno la Mungu lasema hivi: naam, zaidi ya hayo, na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Yesu Kristo Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Rafiki msikilizaji, Yesu haondoi dhambi zetu tu, bali atuongezea haki yake. Hili latufahamisha waziwazi kwamba hatuna msingi wowote unaoweza kutusimamisha mbele za Mungu isipokuwa haki tuliyoipokea katika Kristo. Hilo ndilo mtume Paulo anena hapo. Ni lazima kuwa katika Kristo, maana ni haki yake ndiyo yatupa uwezo wa kusimama au kuwepo mbele za Mungu bila hofu ya hukumu. Ni lazima iwe kwamba, ndugu yangu, tuna haki ya kuwepo mbinguni kama vile Kristo alivyo na haki, au kutokuwa na haki yoyote ile. Ndiposa alitolewa kwa ajili ya makosa yetu, kisha akafufuka ili tuhesabiwe haki bure. Kwa habari ya Roho Mtakatifu, jambo la tatu analofanya hata sasa ni kuhakikishia ulimwengu kuhusu hukumu. Hukumu hii si hiyo itakayokuwepo kwenye siku ya mwisho, bali ni kwa kuwa mkuu au mfalme wa dunia hii amehukumiwa tayari. Mfalme wa ulimwengu huu jina lake ni Shetani. Huyo ndiye tayari amehukumiwa. Ni vigumu sana kwa hao wasioamini kujua kwamba twaishi katika ulimwengu uliohukumiwa. Utawasikia wengine wakisema kwamba watajaribu kujitetea. Hayo ni mawazo tu, tena yasiyo na msingi. Kwa kuwa tayari Mungu amekwisha kuhukumu kwamba iwapo haujamwamini Kristo, basi umepotea. Kesi yako ilihukumiwa kitambo na faili kuondolewa, labda iwe kwamba utageuka na kumwamini Kristo. Neno ni hili, ya kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Ulimwengu huu ni kama mtu aliyehukumiwa kunyongwa, naye amsubiria huyo atakayetekeleza kazi hiyo. Hukumu juu yetu sote ni kwamba tu wenye hatia, na lolote tutendalo kudai kuwa ni matendo ya haki ni kama vitambaa najisi machoni pake Mungu. Iwapo tutajaribu kusimama mbele za Mungu kwa msingi wa matendo yetu ambayo tayari yametangazwa kuwa ni kama kitambaa najisi, hatutaaibika tu, bali tutajiona jinsi tulivyo wenye hatia. Paulo alipokuwa akimhubiri mfalme Felix, alitaja habari za hukumu, jambo lililomwogofya sana. Watu wengi hawapendi kusikia habari za hukumu leo hii, na hata wazo lenyewe ni chukizo kwao. Hakika ulimwengu huu umepotea, una mengi sana inayochukizwa kwayo, hasa kumhusu Mungu. Hawapendi na pia wachukizwa kwamba huu ni ulimwengu wa Mungu, naye auendesha kama apendavyo. Pia hawampendi Mungu kwa kuwa aokoa kila anayeamini kwa neema. Hata kusikia kwa mwanadamu amepotea si jambo wanalotaka kulisikia. Na kwa haya mambo matatu ndiyo Roho wa Mungu au hukumu ulimwengu kwayo. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 12 hadi 14: hata bado ni kali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili sasa hivi. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Rafiki yangu, haiwezekani sisi kujua kila jambo. Kwa hivyo, ni lazima kukua katika maarifa na neema yake Mungu. Nalo hili tutalifanya kwa njia moja, si tu kwa kusoma Biblia, bali hatuhitaji kumtegemea Roho wa Mungu aliye mwalimu wetu. Huyo ndiye atuwezeshaye kutenda hayo yaliyomo. Roho Mtakatifu wa Mungu ni Roho wa kweli, naye atatuongoza na kututia katika kweli yote. Aliwaongoza wale mitume sawa na vile Bwana alinena nao, na jinsi tuona kwenye maandiko matakatifu, yani zile nyaraka walizoandika. Roho wa Mungu aliwajia watu hawa na kuwaongoza katika kweli, jinsi yashuhudiwa kwenye mahubiri na maandishi yao. Huduma ya Roho Mtakatifu ni kukamilisha mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Hili laonekana kwenye nyaraka walizoandika mitume zinazomtukuza Kristo na kuonyesha kuwa ndiye kichwa cha kanisa. Ni kwenye sehemu hiyo tu ndipo wapata habari za kurudi kwake katika ufalme wake. Pia twafahamishwa zaidi kumuhusu na huduma yake sasa, pamoja na hayo yatakayotendeka, jinsi kitabu cha Ufunuo chatufunulia. Katika haya yote, ndugu yangu, kuna hatua saba kumuhusu Roho wa Mungu na huduma yake miongoni mwetu kama waumini. Kwanza ni kwamba Roho Mtakatifu aliye Roho wa kweli amekuja, yu pamoja nasi. Pili ni ya kuwa yeye ndiye atakayetuongoza na kututia kwenye kweli yote, naye hata nena yaliyo yake, ndilo jambo la tatu. Kisha jambo la nne ni kwamba atanena hayo atakayoyasikia. Nalo jambo la tano ni kuwa atatuonyesha mambo yajayo. Halafu sita ni kwamba atamtukuza Kristo, na kisha jambo la saba ni ya kuwa atachukua hayo yaliyo ya Kristo na kutuonyesha sisi tulio waumini. Msikilizaji, Yesu ndiye alinena maneno haya kumuhusu Roho wa Mungu na huduma yake miongoni mwetu. Kwa msingi huu, una kila njia ya kujua iwapo Roho afanyaye kazi miongoni mwa watu ni wa Mungu au si wa Mungu. Hii ni kusema kwamba popote ufikiapo kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, kisha ufahamu kwamba haya aliyotaja Kristo hayapo, fanya kuondoka hapo mara moja. Ni lazima kila anachofanya Roho wa Mungu kiwe cha kumtukuza Mungu. Na kwa kuwa Roho ufanya kazi ndani yetu, kila anayehubiri ni lazima Roho aliye ndani yake kumtukuza Kristo. Pasipo hiyo, basi ni vyema uwe na tahadhari, hasa kwa kuondoka mahali kama pale. Tunapogeukia aya ya 15, neno lasema hivi: na yote aliyo nayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Yesu kwa mara nyingine tena ajiweka kuwa sawa na Mungu kwa maneno haya. Asema yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hivyo yote atakayoyachukua Roho wa Mungu yatakuwa yake, yani kuchukua hayo yaliyo ya Mungu na kutuonyesha. Ni yeye tu ndiye awezaye kutenda hayo. Hili ndilo twathibitishiwa kwenye sura ya pili, mstari wa 9 na 10, kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Hebu sikiliza: lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Roho wa Mungu, msikilizaji, ndiye hutufunulia sisi hayo yaliyo katika moyo wa Mungu, na ndiye tu aweza kutuonyesha. Bwana Yesu aendelea kusema hivi kwenye aya ya 16: bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Hili alinonena Yesu. Je, alikuwa na maana ya nini? Kumbuka hili, ya kuwa wakati huu alikuwa amewaarifu wanafunzi ya kuwa wakati wake ulikuwa umefika. Yani atakamatwa, nao watatawanyika kama kondoo ambao mchungaji wao amepigwa. Atasulibiwa afe, kisha azikwe. Kwa muda huo hatakuwa nao kwa kitambo, ila kwenye siku ya tatu watamuona tena. Nalo hili latufasa na kupokea na kujua kama waumini leo hii. Kwa hili nina maana kwamba unapofahamu haya ambayo Kristo alikuwa akinena, imani yako itaimarika sawa na vile Mungu ahitaji iimarike. Tunapogeukia aya ya 17 hadi 20, neno laendelea likituambia hivi: basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Na hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba. Basi walisema, neno gani hilo asemalo, hilo bado kitambo kidogo, hatujui asemalo. Yesu alifahamu ya kwamba wanataka kumuuliza, akawaambia, ndilo hilo mnaulizana ya kuwa nalisema, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Amin, amin nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Nanyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Jinsi wanafunzi walijibia maneno yake, yaonekana kuwa hawakuelewa alilokuwa amewanenea. Naam, ni kweli kwamba kuna kile kitambo kidogo, na hiyo ni kwa habari ya kukamatwa kwake na hatimaye kufa kwake pale msalabani na kuwekwa kwenye kaburi siku tatu. Kisha kuna kitambo kidogo atakaporudi kwa Baba, na hiyo imechukua zaidi ya miaka 2000 sasa. Hata hivyo, faraja ni kwamba aliahidi kuwa hatatuacha tukiwa kama yatima. Atamtuma Roho Mtakatifu atakayekuwa pamoja nasi. Huyo Roho ndiye huchukua hayo ya Kristo na kutupeni sisi wanafunzi. Hapo ndipo wewe nami tupo na twaishi. Yani nina maana kwamba twaishi katika wakati wa huduma ya Roho wa Mungu ndani yetu na kwetu sisi. Kwa zaidi ya miaka 2000 sasa, Roho wa Mungu ameendelea kumdhihirisha Kristo kwa mamilioni ya watu. Hawa wamepitia katika hali ngumu ya huzuni na majonzi, wamedhulumiwa, wamedhiakiwa na kuteswa, lakini huyo Roho amewapa faraja na amani wasioweza kupata hao watesi wao. Tuambiwa hivi kwenye aya ya 21 na 22. Mwanamke azaapo yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika, lakini akisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Rafiki yangu, haijalishi hapo ulipo au unani, iwapo umemwamini Kristo, wewe ni mtoto wa Mungu. Iwapo una majonzi na huzuni, machozi ya kutiririka na moyo wako umesononeka, hakikishiwa hili ya kuwa furaha huja asubuhi. Yeye atakuletea furaha maishani mwako. Kwenye aya ya 23 na 24, neno lendelea likisema haya. Tena siku ile, hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. Hata sasa, hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni, nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Kwa mara ya tatu msikilizaji, Yesu anena kuhusu kuomba katika jina lake. Tayari, tumezungumzia swala hili, yani maneno haya, na ahadi hii ni kwa hao wanaokaa ndani yake walio watiifu kwake. Haiwezekani hata kidogo kushikisha jina la Kristo katika sala kisha utarajie kuona matokeo ya sala hilo. Kumbuka hili ya kuwa wanafunzi hawakuwa wamemwomba Baba katika jina la Yesu. Wewe nami twamwomba Baba katika jina la Yesu. Huenda wajiuliza iwapo waweza kuomba kwake Yesu. Nami nasema kuwa waweza, ila utakuwa umejinyima muombezi. Yesu yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu sasa hivi akitufanyia maombezi. Hiyo ndiyo sababu yetu kumwomba Baba katika jina lake, kwa kuwa hivyo ndivyo alivyotuamuru. Aya ya 25 hadi 27 zasema hivi: hayo nimesema nanyi kwa midhali. Saa yaja ambapo sitasema nanyi tena kwa midhali, lakini nitawapa waziwazi habari ya Baba. Na siku ile mtomba kwa jina langu, wala siwaambia kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Kwa maana Baba mwenyewe awapenda, kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Mazungumuzo ya Yesu kuhusu wakati huo msikilizaji, ina maana ya kusulubiwa kwake, yani saa ya ukombozi wa mwanadamu na kusudi la kuja kwake ulimwenguni kukamilika. Baada ya hapo, wanafunzi watamwomba Baba katika jina la Yesu. La muhimu alilokuwa akiwafunza ni kwamba Mungu Baba si mgumu katika kuyajibu maombi yao. Ni kama vile kuambia hivi: iwapo mwafikiri kuwa nitamwomba Baba awe mwema kwenu na mkarimu, basi mmekosea. Baba mwenyewe awapenda. Sina haja ya kumuuliza awapende, maana tayari afanya hivyo. Awapenda ndiposa mnapoomba katika jina langu atayajibu maombi yenu, kwa kuwa mmesadiki ya kuwa mimi nalitoka kwake. Naamini kwamba msikilizaji waelewa jinsi akupendavyo Baba kutokana na maneno haya ya mwana wake aliyempatanishi wetu. Leo hii Mungu ataka kuyasikia maombi yetu na pia kuyajibu, ila ni lazima maombi hayo yatoke kwenye moyo wa huyo ampendaye Kristo aliye katika ushirika naye na amtii kwa kuzishika amri zake. Pasipo haya, sala na maombi yatakuwa ni maneno matupu yasiyo na matumaini yoyote yale. Na kwenye aya ya 28, Yesu aendelea kunena, naye asema haya: nalitoka kwa Baba, nami nimekuja hapa ulimwenguni, tena na uacha ulimwengu na kwenda kwa Baba. Imenenwa na wasomi wengi wa Biblia ya kwamba andiko lenye umuhimu katika Injili ya Yohana ni mstari wa 30 na 31 kwenye sura ya 20. Ila naomba niweke andiko hili, yani aya hii ya 28 kwenye sura hii ya 16, kuwa katika umuhimu sawa na yale maandiko. Huyu mwana wa Mungu wa milele alikuja ulimwenguni kwa kusudi moja, kumkomboa mwanadamu. Alipomaliza kazi ile, alirudi kwa Baba, kama vile tumesoma andiko hilo. Katika mazungumzo yake, alichora picha yenye mateso, lakini alimalizia picha hiyo kwa ushindi na furaha, sio kwake tu, lakini bali kwetu sisi ambao tumekombolewa. Aya hii, ndugu yangu, ni kuu kuliko Bethlehemu na ni pana kuliko mbingu zote, nayo yafikia katika umilele wote hadi kwenye kile kiti cha enzi cha Mungu. Kwa maneno machache, aya hii yazungumzia muda mfupi alipofanya maskani yake hapa ulimwenguni. Huyu ndiye aliyetoka katika ule umilele na alirudi katika umilele huo. Hakuna yeyote anayestahili kuaminiwa kuhusu mambo ya milele isipokuwa huyu aliyejua alikotoka na huko ndiko alirudi. Jina lake ni Yesu Kristo, naye akuita umfuate ili uwe hapo alipo itakapofika siku hiyo, yani uingie katika raha yake Mwenyezi Mungu. Na tuombe. Mungu mfalme, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya kutupa wakati huu kusudi tujifunze hayo yaliyo mapenzi yako kutokana na neno lako lililoko kwenye Biblia. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kwamba umemwezesha awe na wakati huu wa kulisikiliza neno lako na kujifunza zaidi kuhusu hayo yanayompasa kama mtoto wako. Asante Bwana kwa ajili ya maisha yake, naomba kwa ajili ya mahitaji yake, naomba kwa ajili ya yote ambayo yamekuwa kimsumbua katika moyo wake kuhusu maisha haya na hata kuhusu maisha ya baadaye. Msaidie afahamu ya kuwa Roho wa Mungu uliyempa ndiye mfariji wake, ndiye mwalimu wake, na atamuongoza na kumtia kwenye kweli yote, kusudi anapokuomba katika jina la Yesu Kristo apate kupokea hilo aliloomba kwalo, na furaha yake itimizwe, nawe Mungu utukuzwe katika mwana wako Yesu Kristo. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana najua kuwa haya ndiyo utakayoyatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini ya kwamba mafundisho haya yamekufaa sana wakati huu. Mtumaini huyo aliyekunenea kwenye maandiko, Yesu Kristo, ambaye ni Bwana wako anayekujali katika kila hali. Neema yake ijae katika moyo wako na kuwa pamoja nawe unapojitoa kwake na kumtegemea Roho wa Mungu aliyekupa kusudi awe pamoja nawe na kukusaidia katika kila jambo. Na kwa hayo, tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo Mungu ametuandalia kwa sifa na utukufu wake. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, umepokea lolote kutoka kwa funzo la leo? Na je, kipindi hiki chaleta tofauti yoyote kwa maisha yako? Tutumie jibu lako ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kumbuka pia waweza kujitolea kifedha ili kukifadhili kipindi hiki. Andika mani order au hundi yako kwa Trans World Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Na Mungu atazidi kukuonekania katika maisha yako. Katika kipindi kijacho, mchungaji ataendelea na funzo kutoka sura ya 16, aya ya 29, hadi sura ya 17 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Mimi ni dada Pamela Omodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.